Ahoj, tady je Lucka a Míša.
Vítáme vás u SUHR podcastu.
Ahoj, vítáme vás u dalšího podcastu, SUHR podcastu. A dneska se budeme bavit o pracovní psychologii, psychodiagnostice, o testování, o assessment centrech, development centrech a spoustu dalším, protože tu máme dalšího hosta a tím je Eva Dvořáková, která je psycholožka.
Ahoj Evi, vítáme tě tady s náma.
Ahoj Evi.
Ahoj holky.
Já hnedka v úvodu Evče trošku představím. Evča je vystudovaná psycholožka s praxí v personální psychologii a HR, která pomáhá lidem na cestě k jejich seberozvoji a nalezení jejich talentu. Specializuje se na odvětví psychodiagnostiky, tvorbu assessment a development center, koučuje, dělá HR konzultace a trénuje soft skills. Pro SUHR už vedla, tuším, že dvě setkání, jedno setkání, jeden workshop, takže Evča ráda sdílí a pomáhá a vzdělává ostatním, za což jsem moc ráda, za což jsme moc rádi. Děkujem a Evi, vítáme tě tady. Ahoj.
Ahoj.
Tak začneme hnedka první otázkou, kterou pokládáme všem našim hostům. Evi, jak se máš v téhle situaci? Jak se ti teďka pracuje? A co se změnilo na tvé práci díky téhle současné krizové situaci, která už teda pomalu končí, ale můžeš nám trošku popsat, jak jsi fungovala?
Mm-hmm. Mám se fajn, protože zdraví vydrželo, což je samozřejmě to hlavní. A změnilo se toho u mě relativně dost. Začala jsem v tomhle období nestandardním mnohem víc pracovat z domu. Přestala jsem taky cestovat, na což jsem byla předtím docela zvyklá. Takže pro mě to období bylo hodně o takové, řekla bych, prostorové stabilizaci. A myslím si, že mi to docela prospělo, že přece jenom ten režim byl hodně jiný a pomohlo mi to se tak trošku víc ukotvit na jednom místě, trošku se sklidnit, možná taky, takže tohle pro mě bylo určitě pozitivní. A co se týká ještě práce, tak hodně jsme přecházeli v práci na digitální nástroje, hodně jsme realizovali aktivity pro klienty online, na dálku. A musím říct, že jsem velmi příjemně překvapená, jak to šlo. Že přes všechny ty výzvy, které si člověk uvědomuje, že s tím souvisí, tak ten přechod byl až překvapivě hladký a vlastně to bylo velmi příjemné, i to digitální setkávání s ostatními.
Mm-hmm, takže přechod do online pro tebe nebyl problém?
Ne, bylo to opravdu velmi hladké. Je pravda, že jsem si uvědomila, že ten online kontakt je dost často náročnější. Paradoxně v tom, že opravdu ta pozornost pracuje trošku jinak v rámci callů. Že tohle bylo něco, na co jsem si musela zvyknout, najít si nějaké vychytávky, jako třeba bezdrátová sluchátka, která se potom používala během delších callů, abych se mohla různě rozhýbávat a podobně, abych nebyla úplně strnula, ale celkově jsem byla velmi příjemně překvapená, jak to funguje.
Mm-hmm. Takže vnímáš tam nějaký pozitiva, který si z této krize ty odnášíš?
Určitě ano. To první je opravdu takové to zastavení se v prostoru. To další je, že jsme se vlastně paradoxně možná interně ve firmě začali mnohem víc scházet na kolech, takže některé své kolegy, které jsem neviděla moc často, i protože jsou na zahraničních pobočkách, tak ty jsem najednou měla vlastně v kuchyni každý týden na pravidelných kolech. A potom vlastně jsem i si zvykla víc chodit do přírody a ven, takové to vypadnutí z těch čtyř stěn, které člověka po většinu dne obklopují, protože jsem se snažila o nějaký distanc, tak přece jenom jako ta příroda byla hrozně fajn a dokázala mě velmi dobře vyčistit hlavu, takže tohle to je třeba něco, co bych si ráda zachovala i až zase naběhneme na nějaký asi ne úplně normální režim, nevím, jak to všechno bude vypadat, až teďka vyjdeme zase do ulic tak jako dřív, ale minimálně prostě v tom, co teďka v tom období nastane.
No, já bych se zeptala právě, když se podíváme na tvůj LinkedIn profil, tak ty tam uvádíš jako strašně moc aktivit, které děláš, až se v tom může člověk trošku ztratit, tak můžeš přiblížit, pro koho vlastně pracuješ, kdo jsou tví kolegové, jak jsi zmínila ty zahraniční pobočky a jak vypadá vlastně tvůj běžný pracovní den mimo tuhle karanténní situaci?
Jasně, no, taková moje základna teď aktuálně je firma ITO, která vlastně sídlí v Rakousku, ve Vídni. Já zodpovídám za běh pobočky, která se stará o Českou republiku a o Slovensko. A ta firma je firma, která poskytuje konzultace, poradenství právě v oblasti HR. Děláme hodně aktivity pro klienty v oblasti high performance culture, v oblasti talent managementu. Používáme různé digitální diagnostické nástroje pro právě třeba, když je to psychodiagnostika nebo 360 stupňová zpětná vazba a tak dál. Takže tohle to je taková moje teď takové moje hlavní angažmá, v rámci kterého ještě se právě věnuju HR konzultacím, tréninkům, vzdělávání, psychodiagnostice. Takže tam vlastně trávím většinu času s tím, že potom ještě doplňkově působím vlastně i jako nezávislý konzultant a personální psycholog. Ale to už je v podstatě opravdu v tom čase, který mě zbývá, nebo když je to opravdu něco, co je prostě zajímavé, co mě baví a dokážu si na to najít prostor.
Mm-hmm. No, jak souhlasím s Ludkou, je toho hodně na tvém profilu. Co time management? Máš nějaký tipy, triky pro posluchače?
Co se mi osvědčilo, tak, a ne teda vždycky se mi to daří dodržovat, tak je opravdu taková ta disciplína v tom, že prostě když se věnuju nějaké činnosti, tak se ji opravdu snažím věnovat, snažím si na to dát nějaký prostě časový blok a během toho se snažím odolávat takovému tomu pomrkávání po mailových schránkách a odpovídání na různé zprávy na Messengeru a na WhatsAppu. Je pravda, že to není vždycky úplně jednoduchý, ale když už se mi to podaří, tak to vnímám, že to má velmi pozitivní dopad na ten způsob, jakým pracuju, na to, jak jsem efektivní. A potom ještě jsem si převzala jednu takovou zásadu z Getting Things Done, tedy z téhleté metodiky. Opravdu je to ta jedna jediná, že opravdu, když mám před sebou něco, co se dá stihnout do nějaké minuty dvou a mám na to ten prostor, nejsem zrovna opravdu v nějaký krizový situaci, kdy potřebuju, nebo kdy mám priority úplně totálně jinde, tak se snažím tady tuhletu věc opravdu rychle vyřídit tak, aby mě prostě už nevisela v hlavě a nebrala mi energii.
Mhm. Ty jsi vlastně říkala, že pracuješ pro firmu, která sídlí ve Vídni. Máte už nějaký plán návratu do těch starých kolejí? Předpokládám, že jsi tam často jezdila. Bude tohle v nějaký nejbližší době znovu realitou?
Já doufám, že ano, protože já do Vídně za kolegama jezdím hrozně ráda. Takže už jenom z toho důvodu doufám, že se mi to brzy podaří a že se brzy uvidíme i jinak než přes monitory. Teď nevím, jak byla ta otázka.
Jestli máš nějakou představu, kdy se zhruba budeš vrátit?
Aha, Ano, no, zrovna před chvilkou jsem četla na internetu, že Rakousko už bude otvírat hranice směrem k nám. Nevím zatím, jak to bude z naší strany, ale zaznamenala jsem, že i právě směrem na Rakousko bude docházet k tomu uvolňování cestování do zahraničí zřejmě nejdřív nebo v té první vlně. Nevím samozřejmě, jak to bude s tím, jestli člověk bude muset mít nějaká potvrzení o tom, že nemá příznaky, bude muset mít nějaký negativní test. To nevím. Chci k tomu přistupovat zodpovědně, takže prostě vyčkám na chvíli, kdy to bude relativně bezpečné a bez nutnosti přijímat nějaká hodně velká opatření. Ale je pravda, že jsme se už i s kolegy bavili o tom, že nějaký jako kdyby úplně stoprocentní návrat k tomu, co bylo dřív, třeba co se týká formy poskytování našich služeb, se asi nestane. Protože máme pocit, že hodně našich klientů bylo ochotných přecházet na vlastně dodávání služeb v té digitální podobě, a řada z nich zjistila nebo si ověřila, že jim tady tohle to vyhovuje, že jim to samozřejmě šetří určitou část nákladů a je tam za nás je tam docela velký předpoklad, že se to stoprocentně už nebude všechno vracet zpátky, ale prostě některé ty věci v té digitální podobě už zůstanou.
A vyhovuje ti to, nebo preferuješ raději ten osobní kontakt?
Je pravda, že jsem před tady touto koronakrizí k tomu online kontaktu byla trošku zdrženlivější, ale máme za sebou už jak nějaké meetingy přes Zoom, tak i webináře. Máme za sebou i development centra realizovaná opravdu kompletně online. A velmi mě překvapilo, že ten kontakt i prostřednictvím tady tohoto média dokáže být velmi, řekla bych, takový bezprostřední a lidský. A že je možné tady tímhletím prostřednictvím zůstat dobře na ostatní naladěný. Neměla jsem pocit, že by tady tahle ta forma komunikace ubírala natolik informací, že by se tímhletím způsobem nedalo pracovat.
Mm-hmm. Super, tak to je i pro mě docela překvapivý, protože jsem si myslela, že tady zrovna tohle, že tam třeba bude potřeba nějaký jako vizuální, osobní nacítění se na toho člověka, se kterým právě třeba zrovna pracuješ, tak to je taky zajímavý zjištění, že jako není to až třeba tolik nutný.
Ono je pravda, že ten kontakt tváří v tvář, tak že to samozřejmě je pořád o něčem jiném a že je to pořád samozřejmě ta nejvíc bezprostřední varianta, v rámci které člověk toho opravdu dokáže vycítit, vypozorovat, vyzjistit, řekla bych, nejvíc. Ale opravdu i já jsem byla překvapená tím, že ten úbytek informací není zas až tak velký.
Mhm. Koukneme se teďka na služby, které vlastně svým klientům poskytuješ. Bavili jsme se o psychodiagnostice, o assessment centrech, o development centrech, různých coachingzích. O který tvůj produkt, když to tak řeknu, je obecně největší zájem a o který třeba je největší zájem v současné době? Jestli nám to můžeš trošičku porovnat.
No, pokud bych měla mluvit třeba teď za aktivity ve firmě, které jsme měli od začátku roku, tak tam jednoznačně vedou development centra, protože těch jsme měli od začátku roku úplně nejvíc.
Možná můžeš nám třeba popsat, co to je development centrum, kdyby tady byli třeba i lidi mimo HR, kteří nás poslouchají, tak jenom ve stručnosti.
Jasně. Development centrum je v podstatě takový jako velmi komplexní nástroj na to, jak vlastně poznat kandidáta nebo zaměstnance, jestli a zjistit, jestli je schopný podávat požadovaný výkon na nějaké pracovní pozici, nebo jestli má nějaký potenciál, co se týká jeho dalšího profesního rozvoje. Jak to v praxi vypadá, tady tenhle ten nástroj, tak nejčastěji, co my děláme, development centra nebo assessment centra, tak jsou to vlastně aktivity zhruba na jeden den, kdy se scházíme buď individuálně s tím člověkem nebo se skupinou lidí a máme pro ně připravený program. V naprosté většině případů ještě před tím dnem D nám právě vyplňují nějaké osobnostní dotazníky, nějaké výkonové testy, takže to je vlastně psychodiagnostická nebo diagnostická část, která je obsahem tady toho development nebo assessment centra. Potom jsou tam velmi často na pořadu dne různé hrané role, v rámci kterých ti lidé prokazují kompetence v oblasti managementu, komunikace, řízení lidí, vyjednávání, podávání zpětné vazby. Potom pracují dost často na případových studiích, které jsou založené třeba na nějakých reálných případech, které budou řešit v rámci té pracovní pozice, nebo jsou to nějaká cvičení, takzvaná in-trade cvičení, kdy dostanou nějaký balík informací, mailovou komunikaci, potom třeba nějaký diář a musí to všechno nastudovat, zorientovat se v té situaci, prioritizovat, vytvořit nějaký akční plán na základě těch informací, které dostanou. A potom je naprosto většině případů ještě součástí toho i nějaký rozhovor, nějak většinou v podobě nějakého kognitivně behaviorálního interview. Je to něco, co třeba personalisté znají v rámci takových těch běžných přijímacích pohovorů.
Co je takovým výstupem dobře připraveného development centra?
Výstupem dobře připraveného development centra je účastník, který má pocit, že se zúčastnil něčeho, co mělo smysl, v rámci čeho se něco o sobě dozvěděl a má pocit, že jeho zaměstnavatel o něho má zájem a má zájem ho posouvat dál. Potom je tam jeho, většinou tedy jeho nadřízený, který zase o tom člověku se dozvěděl něco víc, má mnohem lepší představu o tom, co ten člověk dokáže, jaké jsou jeho schopnosti, jaká je jeho motivace, jaké jsou nějaké jeho další profesní plány, kam by se chtěl dál posouvat. Takže to jsou vlastně takové dva hlavní výstupy, co se týká potom nějakých tvrdých dat, tak samozřejmě vždycky na závěr každého assessment nebo development centra vyrábíme reporty účastníků, aby bylo i do budoucna možné s tím pracovat, používat to dál, a na základě tady toho se potom vytváří i rozvojové plány, takže je tam potom nějaký plán do budoucna, jaké kompetence by ten člověk měl rozvíjet, jakým způsobem, jaké jsou si další kroky v tom, aby ten člověk byl schopný na té své pozici nebo v té firmě posouvat svůj potenciál ještě dál.
Já se možná ještě rychle vrátím k té otázce, na kterou jsem se ptala, ze které jsme trošku ustoupili. O který teda ten produkt je nejvíc zájem a jaký je tam porovnání v souvislosti s touhle krizí, jenom ať si to uzavřem, co se tam teda změnilo?
Největší zájem je o development centra, nebo ten produkt development centra, případně potom třeba ještě za mě nějaká diagnostika spojená s konzultacemi. Myslím si, že o ta development centra je zájem pořád, Spíš bych řekla, že ubyla poptávka a to tak přirozeně vyplynulo ze situace o tréninky a školení, protože to prostě v té situaci nebylo úplně možné a myslím si, nebo aspoň za nás, ten přechod do té digitální podoby byl rychlejší právě v rámci Development Center než v rámci školení. Tam si myslím, že ta školení klienti spíš posouvali na teda až dobu koronovou, až bude zase možné se setkávat v zasedačkách tváří v tvář, zatímco ta development centra, tam ten přesun do digitální podoby proběhnul velmi rychle. Mm-hmm.
A v jakých situacích nebo za jakých okolností se firmy právě rozhodují, že si u vás třeba to development centrum objednají a jakých zaměstnanců se to nejčastěji týká? A jestli třeba se to týká větší skupiny lidí v té firmě, nebo jestli tohle děláte třeba pro konkrétní role?
Co se týká development center, tak tam opravdu ta potřeba vyvstává v okamžiku, kdy firma chce interně rozvíjet a posouvat lidi dál. Je to hodně často otázka nějakého nástupnictví nebo otázka opravdu identifikace talentů, ověření toho, že jsou na těch správných místech nebo na těch místech, kde by měli být, případně ošetření teda toho, aby se dostali na pozice, na kterých budou schopni podávat třeba ještě vyšší výkon. Takže to je vlastně, co se týká té situace, co se týká lidí nebo toho typu lidí, kteří se do těch development center dostávají, tak ono tím, že toto je nástroj, který už je náročnější, jak co se týká financí, tak i investovaného času, je to personálně náročné, tak už se tam dostávají pozice, které jsou z hlediska biznisu klíčové. Takže dost často se pohybujeme v podstatě, co se týká nějaké hierarchie od liniového managementu výš, ale my se spíš pohybujeme na úrovni nějakého středního, vyššího managementu, případně hodně specializovaných pozic, u kterých není nebo u kterých je třeba důležitá i jiná složka, než vyloženě ta odborná. No, takže toto jsou většinou ty pozice, kterým se věnujeme. A co se týká počtu lidí, tak míváme třeba i individuální development centra, kdy se opravdu každému tomu člověku věnujeme zvlášť. Takže tam to můžou být vybraní třeba jenom 2-3 lidé z té firmy, které prostě oni teď aktuálně řeší. A nebo potom to může být i ve skupinách a tam to jsou skupiny třeba po 5, po 6 lidech. A teď vlastně, co jsme měli za letošek největší projekt, tak tam jsme se pohybovali, tam celkově lidí z firmy, kteří prošli těmi development centry, jak individuálními, tak skupinovými, tak bylo v podstatě necelých 30, což už je poměrně velký počet.
A ze tvé zkušenosti firmy si častěji právě na tohle objednávají nějaké ty externí agentury nebo konzultační firmy, nebo jsou i firmy, které si tohle development centrum zorganizují sami interně?
Od kolegů z oboru vím, že si některé firmy tyto aktivity organizují i interně, ale zas až tolik jich není, protože jak už jsem říkala, tak ono jako to není úplně taková legrace, to development centrum nebo assessment centrum dát dohromady, co se týká jak vlastně té metodiky, toho namyšlení, jak to bude probíhat, co všechno to bude obsahovat, vlastně definici nějakého kompetenčního modelu a nastavení potom celého toho průběhu a těch používaných aktivit a cvičení, tak aby se tam opravdu odpozorovalo to, co se odpozorovat má, potom vlastně samotného průběhu toho dne, kdy je potřeba, aby se toho účastnilo ideálně víc pozorovatelů, zpracování, potom nějakých reportů, podávání zpětných vazeb, jak managementu, tak i těm účastníkům. Je to ve většině případů opravdu něco, co se realizuje externě někým, kdo s tím už ty zkušenosti má, má know-how, má to už natrénované, má pozorovatele, kteří už jsou zkušení a umí to a už má i vlastně zmáknutý ten způsob podávání zpětných vazeb, vůbec komunikaci s uchazeči. Je to nákladnější varianta, ale je to varianta, která je, řekla bych, taková jednodušší pro tu firmu.
Bavili jsme se o development centrech. Jaký je vlastně rozdíl mezi development centry a assessment centry?
Obecně, když vezmu ty základní rozdíly, tak o assessment centrech se většinou bavíme v okamžiku, kdy se jedná o situaci výběru. To znamená, že se jedná o nábor nových lidí do firmy a v podstatě zjišťujeme, kdo z těch uchazečů, z těch lidí, kteří tím assessment centrem projdou, je nejvhodnější na pozici, kterou potřebujeme obsadit. Samozřejmě může jít i o výběr interní, ale v podstatě v rámci assessment centra, pokud vyhledáme toho jednoho, kdo je nejvhodnější na nějakou pozici. Development centrum je mnohem víc, už jak ten název napovídá, tak je mnohem víc zaměřené na rozvoj. To znamená, že pokud třeba máme skupinu 5 lidí v development centru, tak nám vzniká 5 rozvojových plánů, posouváme dál třeba všech těch 5 účastníků. Takže to není, je to stále hodnotící situace, ale v podstatě to není, když to řeknu jednoduše, není to vyřazovací záležitost, je to rozvojová záležitost.
Mm-hmm. Pro jaké typy pozic třeba myslíš, že to assessment centrum je nejvhodnější a pro jaké typy pozic si ho třeba nikdy neorganizovala?
Už to tady trošku zaznělo, řekla bych, že pozice, které se do assessment i do development center moc nedostávají, jsou pozice, které jsou hodně specializované, kde opravdu záleží jenom téměř pouze na tom, jestli ten člověk má know-how, jestli má nějakou expertízu, anebo ne. Mnohem zásadnější ta assessment a development centra začínají být v okamžiku, kdy se dostává do popředí prvek nebo nějaký aspekt komunikační, mezilidský, kdy tam jde mnohem víc o leadership, o schopnost předat informace, o schopnost dát zpětnou vazbu, zkontrolovat, řídit, korigovat chování ostatních. Takže tady v tomto ohledu je uspořádání nějakého assessment nebo development centra mnohem víc k věci a aktuální, než u lidí, od kterých já v podstatě požaduju akorát nějakou jako znalost a vědomost.
Jaký můžou mít být, Evy, podle tebe úskalí toho assessment centra? Jo, proč vlastně to jako nevyužít? Co může být důvod to assessment centrum jako pro tu danou nebo v tom daném výběrovém řízení nepoužít?
Řekla bych, že je u toho důležité zvážit v podstatě poměr cena výkon. Jestli já opravdu potřebuju toho člověka nechat projít celým tím assessment centrem, abych zjistila, abych o něm získala ty informace, které potřebuju. V podstatě dovedu si představit případy, kdy absolvování celého assessment centra je jakoby nadbytečné pro ty potřeby, které se týkají té pozice. A potom další riziko, které u toho vidím, je, řekla bych, nějaký jako komunikační a organizační nezvládnutí té situace, protože se mi dost často stává, že když někde zmíním, čemu se věnuji a že jsou mezi tím právě i assessment and development centra, tak jako kolují mezi lidmi různé historky o tom, jak se třeba zúčastnili takové nějaké akce a vlastně nedostali vůbec žádnou zpětnou vazbu, komunikace nestála vůbec za nic. A to, co v těch lidech zůstává a často velmi dlouho a ty reakce jsou opravdu hodně, ještě stále jako hodně bouřlivé, i když je to třeba několik let zpátky, tak je to opravdu takový jako naštvání a nespokojenost, jo, že vlastně věnovali spoustu času a úsilí něčemu, z čeho pro ně nakonec třeba vypadlo jenom jako ne, nebereme vás. A že potom, i když to třeba té firmě interně poslouží, to assessment centrum, pro to, aby si vybrali toho správného kandidáta, tak vlastně venkem chodí potom několik dalších lidí, kteří mají jako velmi nepříjemný zážitek z toho a vlastně šíří jako tu informaci potom dál. A to mi přijde, že je docela dost zbytečná jako škoda, kterou ta firma vlastně může sama sobě napáchat v rámci nějakého HR marketingu a tím, jako vzhledem k tomu, že se o tom čím dál tím častěji mluví, tak je prostě důležitý myslet i tady na toto.
Takže pokud už do toho firma jde, měla by na to opravdu mít dostatek času a dostatečně se tomu věnovat.
Určitě, protože zase jsem byla svědkem spousty naprosto opačných situací, kdy účastníci dobře zvládnutých, dobře vykomunikovaných ACček a DCček zase byli nadšení a vlastně už jenom to, že jim firma umožnila se něčeho takového zúčastnit a oni věděli proč a věděli, co se od nich očekává a co oni můžou očekávat potom dál od toho, co nastane, tak byli jako velmi motivovaní, nadšení, v podstatě řekla bych do budoucna i stabilizovaní v té firmě, protože získali nějakou perspektivu, získali zpětnou vazbu a naše zkušenost je, že ti lidi o to hrozně stojí. Pro ně už jenom to, že dostanou nějakou zpětnou vazbu, je strašně cenné a opravdu si toho velmi váží. A je pravda, že těch assessment a development center se už účastní lidé, kteří fungují na takových pozicích, kdy opravdu velmi těžce nesou, když mají pocit, že ten čas tráví nějak neproduktivně. A nebo že se s nimi nekomunikuje dostatečně, co se děje, co se bude dít, proč.
Myslím, že teda po takovým ACčku by měl každý účastník toho ACčka dostat nějaký opravdu detailní a precizní feedback, buď na tu svoji práci, co tam odvedl, nebo na to, jak ty úkoly plnil. Často tam bývá právě hraní nějakých rolí, takže myslím, že tím výstupem by mělo být opravdu nějaký jako detailnější výpis pro každého z těch účastníků, nějaký takový feedback?
V ideálním případě ano. V ideálním případě ano. Netrvala bych úplně nezbytně na tom, že třeba vždycky za všech okolností to musí být extrémně detailní a velmi důkladné, ale vždycky by tam zpětná vazba měla proběhnout, měl by tam být prostor pro to, aby se ten účastník ještě mohl třeba na něco doptat nebo něco okomentovat. My vlastně v rámci realizace ACček, DCček, tak třeba poskytujeme zpětnou vazbu už přímo na místě, tam, kde to jde, že třeba po hrané roli nebo po právě třeba nějaké prezentaci ten účastník dostane hned vlastně nějakou bezprostřední, krátkou zpětnou vazbu, co se třeba podařilo, co se úplně nepodařilo, dokonce v některých určitých nastaveních, my tomuto říkáme ve firmě kvalifikační workshop, tak tam dokonce zařazujeme i bloky, kdy vlastně po té zpětné vazbě třeba ten účastník může něco zopakovat a zkusit znova a rovnou to, co se v rámci té zpětné vazby dozvěděl, naučil, tak už to může znova implementovat. Takže my můžeme pozorovat i to, jestli je schopný jako reagovat bezprostředně, okamžitě na tu zpětnou vazbu. Takže jako to je za mě opravdu klíčové a je to jeden z těch hlavních důvodů, proč se to assessment nebo development centrum děje, aby ten člověk dostal zpětnou vazbu na svůj výkon.
Ty jsi, Evi, zmiňovala, že firma by se měla na assessment centrum kvalitně připravit, věnovat tomu dostatek času. Moje otázka teda je, jak se na to kvalitně připravit, na co určitě nezapomenout a co naopak, čemu se naopak vyvarovat v rámci té přípravy.
Myslím si, že jsou tam, že je tam víc oblastí. Řekla bych, že ty opravdu klíčové jsou, pokud realizuju DCčko nebo ACčko s pomocí externí firmy, tak určitě je velmi důležitá komunikace tady s tím dodavatelem. Další oblastí je komunikace s účastníky a potom teda taky ta organizační oblast, která je ale, řekla bych, taková relativně jednoduchá. Není úplně jednoduchá, je potřeba samozřejmě myslet na hodně věcí, ale bývá to taková ta nejméně náročná oblast. Za mě je velmi důležité, co se týká komunikace s dodavatelem, tak opravdu jako vyjasnit si vlastně ta očekávání, co je vůbec cílem té aktivity, která bude probíhat. Je potřeba dát dohromady ty kompetence, které se budou v rámci toho pozorovat, opravdu domluvit se na tom průběhu, domluvit se na termínech, co je reálné, co není reálné, jaké budou výstupy. Takže tam je důležitá komunikace otevřená s dodavatelem a potom teda ta komunikace s účastníky, kde zase jde o to, aby ti lidé věděli, proč byli vybráni, co se bude dít, jak to bude probíhat. Velmi často je opravdu i takové to, jako, třeba čeho se, nechci to říkat, jak moc se vlastně mají bát, no, ale že vlastně vykomunikovat takové to, hele, jdeš prostě na nějaký ACčko nebo DCčko a nechat to jen tak, tak v těch lidech to samozřejmě může začít vzbuzovat obavy, jako je to jako fakt teda o tom, že mě ta firma jako chce posouvat někam dál, anebo je to o tom, že mě vyhodí, že jo, nedostal jsem žádnou zpětnou vazbu od manažera třeba, že bych podával slabý výkon, ale je tohleto nějaký způsob, jak mi říct, hele, jako nemáš to tady úplně jistý, no, takže v tomto ohledu zase si myslím, že je velmi důležitá i komunikace s těmi uchazeči, včetně toho, co vlastně potom bude následovat a samozřejmě i ta komunikace ohledně organizace, vůbec toho, co, kdy, jak mají udělat, kdy mají, kde být, na co mají být připraveni, s čím mají počítat. To je taky velmi důležité.
Zažila jsi někdy nějaké nestandardní ACčko, kde třeba všechno nešlapalo úplně tak, jak mělo?
Přiznávám se, že teď se mi nic konkrétního nevybavuje, ale samozřejmě jako může se stát, že se třeba z hlediska organizace něco úplně nepodaří, protože dost často, pokud třeba je to víc development center, který probíhají najednou, taky se nám to stalo, kdy prostě je pronajatých hodně místností a je tam hodně lidí, kteří vlastně se mezi těmi místnostmi v průběhu dne pohybují a plní různé úkoly, tak ono je to opravdu z toho organizačního hlediska náročné, takže se může stát, že obzvlášť pokud se třeba někdo opozdí nebo neví, nemůže ráno zaparkovat třeba jenom při příjezdu na místo, tak je potřeba nějak třeba zaimprovizovat, ale nevybavuje se mi teď žádná nějaká velká katastrofa nebo nějaká extra kuriozita. která by se nám během development nebo assessment centra stala.
Tak to je dobře vlastně.
Ano, vlastně jsem si oddechla teď. I když vnímám ten tlak na nějakou veselou historku z natáčení.
Tak třeba se k tomu dostaneme u psychodiagnostiky.
Něco snad najdu.
No, když se k té psychodiagnostice přesuneme, tak vlastně v tom cyklu zaměstnance, kde má ta psychodiagnostika místo, je to čistě náborový nástroj, nebo se dá využít třeba i potom později, když už je člověk součástí té firmy?
Diagnostiku určitě používáme i v rámci rozvojových aktivit. Je to standardní součást jak assessment, tak i development center, protože já třeba osobně vnímám tu diagnostiku jako velmi zajímavý a relevantní zdroj informací. Samozřejmě by neměl být jediný, to určitě ne. Nejsem rozhodně zastánce toho poslat někomu dlouhý dotazník a pár testíků a pak si říct, že o něm vím úplně všechno. Tak to určitě není. Ale je to velmi, za mě je to velmi důležitý a relevantní prvek, jak v rámci výběru, tak v rámci rozvoje zaměstnanců.
Jaký typy ty psychodiagnostiky vy, vaše společnost nebo ty nejvíc dodáváte a pak zpracováváte?
Nejčastěji pracujeme s pracovně osobnostními dotazníky, s dotazníky motivace. To je asi takový základ, co se týká nástrojů sebeposuzovacích, kdy ten uchazeč nebo ten zaměstnanec vyplňuje nebo reaguje na nějaké podněty, kdy vypovídá sám o sobě. A potom používáme i výkonové testy, což jsou testy vlastně kognitivních schopností. To znamená, že se tam zabýváme verbálním, numerickým myšlením, nějakým logickým myšlením, indukce, dedukce. To je už trošičku jiný typ testů, protože jsou to testy, které prostě staví na tom, že tam jsou nějaké správné, špatné odpovědi. Takže je to něco trošičku jiného, než když někdo odpovídá na osobnostní a nebo motivační dotazník.
Ty jsi vystudovala psychologii. Tak mě napadá otázka, musí být člověk vystudovaný psycholog, aby tu psychodiagnostiku dokázal správně interpretovat, změřit, zpracovat?
Za mě je to rozhodně výhoda, protože si myslím, že to není jenom o nějaké jako schopnosti interpretovat ty výstupy, ale je to i o tom umět je předat. A že i v tomto se to psychologické vzdělání může ledaskdy hodit. Není to prostě jenom o tom, to tomu člověku nějak jako vysvětlit, ale je to i o tom vytvořit nějaký bezpečný prostředí, vytvořit nějaký vztah, v rámci kterého ty informace, které tomu člověku předáváte, tak jako dopadají na úrodnou půdu a ten člověk je vnímá a je nastavený na to, je přijmout a nějak si je sám za sebe zpracovat. Nicméně, co se týká užívání těch samotných nástrojů, tak dneska už vznikají nástroje, které jsou třeba v té digitální podobě, jak už jsem zmiňovala, a tím pádem i ta interpretace dat probíhá vlastně automaticky, takže i třeba nepsycholog může pracovat s nějakými reporty, kde ta základní interpretace už proběhla na základě nějaké expertízy lidí, kteří stojí za tím nástrojem a za jeho tvorbou, s tím, že potom vlastně i jsou různá, nebo proto, aby člověk mohl používat některé nástroje, tak musí projít certifikačním školením, v rámci kterého musí nastudovat nějaké základy, jak ten nástroj funguje, co znamená, jaký výsledek, jak ho interpretovat, jak ho tomu člověku předat, tak aby to bylo co nejméně zkreslené a aby tam nedocházelo k nějakým dezinformacím nebo dezinterpretacím.
Je teďka vlastně mezi firmama o tyhle ty tvoje služby zájem v tuhle tu chvíli?
V oblasti diagnostiky?
Mm-hmm.
Je pravda, že tam, kde my tu diagnostiku používáme nejčastěji, tak je to většinou v rámci třeba těch assessment nebo development center. Že vyloženě diagnostika jako taková, tak tu firmy používají v rámci výběrových řízení, ale my nejčastěji a vlastně i nejraději tu diagnostiku zařazujeme jako součást nějakého opravdu jako komplexního nástroje.
No a ty jsi říkala, že vlastně funguješ i sama na sebe. Mm-hmm. Tak co tady z těch služeb, které nabízíš, včetně coachingu a HR konzultací, tebe osobně baví nejvíc? Co děláš nejraději?
Já mám nejraději psychodiagnostiku. Mě tohle to baví. Vidím v tom smysl, já mám hrozně ráda takové ty aha momenty u klientů, kdy není to ani tak o tom, že člověk jako přijde na něco hrozně nového, co o sobě neví, netuší, co vůbec nečekal, ale je to spíš o takovém tom propojování toho, co už o sobě nějak vím nebo tuším, ale vlastně tím, že ta diagnostika mi umožní si to tak nějak jako položit všechno na stůl a teď se na to jako podívat trošku víc z vrchu, tak vlastně mě to umožní prostě najednou nějak opravdu jako jinak propojit, dát si do souvislostí spoustu věcí, které mě třeba dřív nenapadly, nebo i tím, že se o tom s tím psychologem bavím, tak vlastně kdyby verbalizuju spoustu věcí, které jsem předtím nebyl schopný dát třeba nějak doslov, nějak popsat. Takže jako v tomto já vidím jako velký smysl tady té diagnostiky a to je to, co mě na tom hrozně baví.
Mm-hmm. Jaké typy firem tě nejčastěji oslovují?
Je to pestré. Je to docela pestré, když se zamyslím nad tím, jaký máme portfolio klientů ve firmě, tak jsou to firmy službové, jsou to firmy třeba farmaceutické, jsou to i firmy výrobní, průmysl, takže v tomto ohledu bych řekla, že se nějak neprofilujeme do určitého sektoru.
Mm-hmm. Zažila jsi nějakou problematickou spolupráci v tvý vlastně kariéře, něco, co bylo problematický s tím klientem, mm-hmm. ať už konkrétně potom třeba s těma účastníkama, tak s tou firmou jako takovou?
Neřekla bych, jako, že bych se setkala s tím vysloveně katastrofickým, ale řekla bych, že to je taková ta klasika, že prostě někteří klienti jsou náročnější, někteří klienti třeba jsou mnohem víc ochotní se domluvit na ledasčem. Myslím si, že když už třeba došlo k nějakým jako zádrhelům nebo komplikacím po cestě, takže to v naprosté většině případů bylo o komunikaci.
Mm-hmm. Když se teďka podívám trošku do budoucna, myslíš si, že budou firmy na rozvoji a vzdělávání svých lidí šetřit? V důsledku současné krize.
Doufám, že ne a neříkám to proto, že mě to živí. Říkám to proto, že to vždycky vnímám, jakože pro ty lidi to je hrozně důležitý. A tím pádem i pro ty firmy. Myslím si, že ten vývoj bude takový, že prostě pro firmy bylo, je a vždycky bude důležitý mít na palubě co nejlepší lidi. Lidi, kteří se chcou posouvat dál, lidi, kteří chcou podávat dobré výkony, lidi, kteří se chcou podílet na úspěchu firmy. A to jsou lidi, kteří jako tady ten rozvoj a tu péči ocení. A jsou to lidi, kteří právě tady toto jako posouvá dál a dělá je to ještě lepšími a ještě cennějšími a dělá to z nich ještě větší konkurenční výhodu. Takže já doufám, že si to spousta firem jako bude nadále uvědomovat a že když tu možnost budou mít a budou na to mít ten prostor a prostředky, tak že to bude ten směr, kterým budou investovat.
Mm-hmm. To je pravda. No a jaké jsou tvoje plány do budoucna? Čeká tě třeba letos nějaký velký zajímavý projekt nebo to ještě nevíš úplně přesně, co všechno přijde?
Máme ve firmě pár velkých projektů, které se právě posunuly vlivem korony. Jsou to velké mezinárodní projekty, kdy nám právě má různými assessment development centry projít strašná spousta lidí. Desítky až stovky, takže opravdu docela monster projekty jsou v zahraničí, takže už i to je třeba pro mě zajímavé, že se člověk bude mít možnost pohybovat v nějakém mezinárodním prostředí a využít i cizí jazyky, takže už i z tohoto pohledu je to pro mě velice zajímavé, takže já se těším, že budu mít možnost a příležitost účastnit se tady těch projektů, protože to vypadá, že to bude právě naplněné přesně tady těmi věcmi, které mě baví.
Mm-hmm. A nehrozí teda právě to, že se část toho přesune do onlineu, aby se omezilo to cestování a budeš muset...
Je to pravděpodobný, ale i tak jako to pro mě tu atraktivitu nějak nesnižuje. Myslím si, že to prostě bude fajn tak jako tak a že možná i to, že se to přesune do toho onlineu, tak že ten projekt bude flexibilnější, že se ho třeba bude moct účastnit mnohem víc konzultantů, protože se nebudou řešit třeba cestovní náklady, náklady na ubytování a tak dál, takže toto zase vnímám jako potenciálně třeba i výhodu pro mě, že se sice nepodívám někam do zahraničí, ale zase o to větší pravděpodobnost bude, že se intenzivněji zapojím do té samotné práce, která je prostě zajímavá a zábavná.
Mm-hmm. Už na začátku jsme zmínili, že jsi aktivní člověk, že máš hodně různých projektů. Kde ty se inspiruješ?
Kde se teďka inspiruju? Docela teďka pro mě bylo inspirativní a osvěžující umění, protože tím, jak spousta kulturních institucí po celém světě v souvislosti s koronou a s karanténou začala streamovat představení online, tak jsem najednou začala chodit do divadel a začala jsem chodit na operu. A přišlo mi to vlastně strašně příjemný a vlastně měla jsem takový ten zážitek toho uvědomění si, jako, proč to vlastně jako nedělám normálně, proč to nedělám, když ten život prostě běží tak, jak jsem normálně zvyklá. Ale musím říct, že to bylo hrozně osvěžující a že mě to tak nějak vede možná teďka k větší kreativitě a že mi to zase trochu rozšířilo obzory. Tohle vnímám jako hrozně fajn zdroj inspirace a informací.
Hmm. Máš jako psycholožka třeba nějaké typy na nějaké rituály, co se týče třeba psychohygieny nebo relaxace, jak se dostat trošku do pohody, když jsme tady třeba pracujeme z domu, jsme vlastně zavření, tak jak se trošičku od tohohle odprostit?
No, já musím říct, že poslední dobou přicházím hodně na to, že člověk někdy jako má pocit, že by měl dělat takové ty velké věci, Jo, takové ty, když se bavíme třeba o nějakých rituálech nebo o nějakých relaxacích, tak prostě takové to jako, já nevím, jít prostě třeba na celý den někam jako do lesů a do polí a nebo opravdu jako projít nějakým relaxačním rituálem nebo si zajít prostě na nějakou relaxační masáž a...
Nebo každý den meditovat.
Přesně tak, nebo každý den meditovat. A že si tím vlastně tak nějak jako v dobré víře dost často sami podrážíme nohy, protože to od nás vyžaduje takové změny v těch zaběhlých životech, že se k tomu třeba nakonec vůbec nedostaneme. A mně se strašně osvědčují v poslední době takové ty malé věci, takové ty drobné změny. Třeba teď, jak jsem nechodila do kanceláře, zůstávala jsem doma, tak jsem si, když jsem si chtěla udělat kafe, tak jsem si melu zrnka v mlýnku. A to je prostě teďka pro mě takový jako rituál, taková jako opravdu prostě kratičká fyzická aktivita, během které si můžu tak nějak jako chviličku odpočnout, přenastavit se, popřemýšlet o něčem jiném. A je to prostě jako něco, co tak jako tak dělám, tak to prostě využiju pro nějaký jako kratičký oddech. Nebo prostě to, že si jdu zalít třeba kytky, bylinky na balkon, tak to třeba využiju k nějakému to, že se prostě jako rozhlédnu na horizont po půldenním koukání do monitoru. Takže jako tady takové ty malé věci, to využívání těch příležitostí, které v tom každodenním životě tak jako tak mám k tomu, abych se opravdu tak jako mikro osvěžila, tak tohle to mně přijde jako super strategie, jak se udržovat v dobré náladě, jak se udržovat při čerstvé mysli. Mm-hmm.
Takže hledat to sklidnění v nějakých takových drobnostech každodenních, než si dávat nějaké velké cíle a každý den uběhnu 10 kilometrů a budu půl hodiny meditovat.
No, podle mé zkušenosti tady tohleto se může velmi snadno stát dalším stresorem.
Mm-hmm. Souhlasím. Chceš tak říct, Evi, nějakou tu vtipnou historku? Napadlo ti něco?
Vtipná historka. Napadla mě akorát vtipná historka, kterou jsme měli právě v rámci psychodiagnostiky, kdy nám... jsme posílali kandidátovi nějaké výkonové testy právě a on je tedy vyplnil a jeden, myslím, že to byl zrovna numerický test, tak nedopadl vůbec teda nějak slavně a on se vůči tomu i tak nějak jako ohradil, že mu to přijde jako zvláštní, že to je teda jako hodně nízko. Tak mě bylo to vlastně v rámci náboru, v rámci výběrového řízení, kterou realizovala ještě personální agentura, takže ta personalistka, která s tím člověkem komunikovala, tak vlastně potom mě teda volala a ptala se mě, jako co s tím teda budeme jako dělat, jestli mu to dáme vyplnit znova teda, když se mu to nezdá, a že moc neví, jako co se stalo, tak jsem ji poprosila, ať jako se ho třeba zkusí zeptat, jako jak se mu to vyplňovalo, co se dělo vlastně, když to vyplňoval. No a nakonec jsme zjistili, že vlastně ten numerický test, který jako je na čas a vyžaduje hodně velké soustředění, a takže ho vyplňoval ve frontě na poště. Takže jako původ neslavného výsledku se vysvětlil a takže teda dostal možnost ten test vyplnit znovu. Ale jako ukazuje to samozřejmě i určité třeba nevýhody nebo rizika používání tady těch digitálních nástrojů, protože prostě ne vždycky se potom ten člověk drží té rady, jako že by měl být na nějakém klidném místě a že by se teda měl soustředit a měl být možno nerušený, takže potom můžou vznikat i takové situace.
Tak jo, dostali jsme se ke konci téhle epizody. Já ještě jednou děkuji Evi, že jsi přijala naše pozvání a stala se naším dalším hostem. Děkuji, že jsi tady s náma byla.
Já děkuji za pozvání, bylo to moc fajn.
Opět velmi inspirativní epizoda, takže doufáme, že se vám našim posluchačům líbila. Pokud byste měli jakýkoliv feedback, jakoukoliv připomínku nebo návrh na dalšího hosta, určitě nám dejte vědět. A pro tuto chvíli se s váma loučíme a těšíme u další epizody.
Ahoj. Mějte se fajn, ahoj.
Ahoj, hezký den.